Abafundi ababhala imihloliso yokuphutshisa izinga lika-Grade 7, u-Form 4 kanye lo-Form 6 bayaqala ukufunda kusasa ezikolo zikahulumende okubikwa ukuthi ezinye kazilampahla eyeneleyo eyokuvimba ukumemetheka kwegciwane le-coronavirus. Umbalisi unkosikazi Sakhile Dube uthi kunzima ukuthi izikolo zithole imali yokuthenga ezikufunayo.
Kudingakala ama-sanitizer, amasepa okugeza izandla, amapendo uma i-social distancing, ama-disinfectants lokunye okunjalo ukuthi izikolo zivule ukuze sivikele umkhuhlane onalo we-corona. Izinto zonke zona lezi zifuna imali. Izikolo zithola imali ebazalini through the payment of fees. Izikolo lokhu zavalwa ngo-March, abazali bebengabhadali i-fees. So izikolo ukuthi zi-raise imali yonke yona leyo ukuthi zibe ready, zilungiselele ukuthi izikolo zivulwe, kunzima. In a way, vele izikolo zonke azikabi ngenxa yesizathu sona leso.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Richard Moyo, umbalisi ohlala koBulawayo ofundisa isikolo seRobert Sinyoka.
Yamazi ngayengekho isikolo sivula. So siyavula ngemandle ukuthi kuyahamba kuthini khonapha sikwazi esigabeni sona leso. So-ke sendithe ngabona ukhansila ngathi ngimlethele lolu hlupho ukuthi mhlawumbe ayesicelela phambili khonathi ukuthi umgodi siyawucela ukuthi ube khona kuleyi sisigaba khonapha esikolo. Isikolo sikhona, sikhonapha yi-Perry Urban. Ngokwethu ngathi i-Perry Urban kasifani labantu labana abangayo. Uhlupho olukhona ngale lohlupho olukhona ngapha lwehlukile, olwethu ngathi ngalilukhulu. So besicela ukuthi khonokho okukhulunywa ngokusanitiza kubonakala ukuthi kwenze konke, abantwana bagqoka amamaski, zonke lezi zinto asilayo.
Abazali abaningi bathole amehlo ngokungenzakala ezikolo. Unkosikazi Evidence Duke olomntwana okumele abuyele esikolo kusasa uthi kuhle ukuthi izikolo zivulwe, kodwa indleko zakhona ezifunekayo ziningi kakhulu.
Hayi, sikwamukela ngesihle sibili ukuthi izikolo ziyavulwa. Abantu bethu besezidinga ukuhlala ezindlini, kodwa senkinga, inkinga esilayo yokuthi khona amafizi akhona they are so exorbitant. Asiboni sizayenelisa ukubhadala. Mina ngenje ngisungiselelwa kuhulumende ngu-R45,000 and isikole umntwana amafunda kiso bathi bafuna 28,000. Ngiyazibuza ukuthi khona esabe siyafika esikolo i-28,000 ekhona bese ngiyitshontshe kubani?
Esinye isifundi uPrince Nyathi uthi ukukhuphuka kwenhlawulo yezifundo kuyabadanisa ngoba abazali kabalamali.
Ngiyajabula uma sizothiwa khona izikolo ziyavulwa, kodwa-ke lapho isuka khona zidane zinabantwana yesikolo sizothiwa khona amafizi lawa abe sikhwelele ukuthi khona abazali kuthiwa ngesho ukuthi besibhadalele. Ngakho-ke besidanisa ngoba lathi sizikhangelele ukuthi njengoba sesihle isikhathi eside singafundi kuza kuba khona lokuthi lesikhe sifundi lathi siqhubeke ukuthi lathi sibe nabantwana baleso selihle. Ngakho-ke siyacela ukuthi amafizi akhona abazali bethu bayenelise.
Izikolo zavalwa ngombimbitho lonyaka kusenzelwa ukuvinjwa ukumemetheka komkhuhlane we-COVID. Idolobho lakoBulawayo libhekane lohlupho lwamanzi, njalo izikolo eziningi kazilamanzi lokunye okumele kusetshenziswe ukwenzela ukuthi abantu bengathelelani umkhuhlane we-COVID-19. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, ngingubathabile Masuku.